เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้พบกับดิฉันอภิคณาเขื่อนแก้วนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้มีข้อมูลเรื่องข้อกฎหมายสำหรับสิทธิเพื่อผู้บริโภคนะคะมาให้ข้อมูลความรู้ค่ะในด้านของการบริการทางการแพทย์นะคะเพราะว่ามีข้อมูลจากทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคค่ะเขาออกมานะคะแนะยื่นร้องเรียนนะคะเรียกค่าเสียหายฐานละเมิดหากได้รับอันตรายสาหัสและถึงแก่ชีวิตสามารถเอาผิดทางคดีอาญานะคะได้รับความเสียหายจากการบริการทางการแพทย์นี่แหละนะคะค่ะมีเหตุการณ์จากเจ้าหน้าที่พยาบาลนะคะโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีเขาใช้ยาแก้แพ้สำหรับเด็กอายุ9เดือนค่ะมาฉีดให้ทารกวัย1เดือนที่มาเข้ารับรักษาด้วยอาการปอดติดเชื้อจนเกิดกระแสความกังวลในสังคมเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในการรักษาพยาบาลค่ะคุณผู้ฟังถึงแม้ว่าโรงพยาบาลนะคะได้เผยแพร่คำชี้แจงผ่านทางเพจ Facebook ไปแล้วอย่างเป็นทางการนะคะโดยให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะอ้างว่านะคะยาหมดฤทธิ์แล้วและไม่พบความเสียหายต่อร่างกายแล้วก็ถึงแม้ทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะคะแถลงออกมาเนี่ยต้นเดือนเมษายนนี้นะคะยอมรับว่าเกิดจากความบกพร่องในกระบวนการระบุตัวตนผู้ป่วยแล้วก็การสื่อสารที่คลาดเคลื่อนระหว่างบุคลากรนะคะส่วนยาที่ฉีดผิดไปนั่นก็คือคลอเฟนิรามีนนะคะซึ่งเป็นยาแก้แพ้ที่เตรียมไว้สำหรับเด็กอายุ9เดือนที่อยู่เตียงใกล้กันนะคะไม่ใช่ยาของผู้ใหญ่ตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ยาดังกล่าวนะคะส่งผลให้เด็กมีอาการง่วงซึมแล้วก็นิ่งไปนะคะเนื่องจากเป็นทารกวัยแค่1เดือนเท่านั้นแต่จากการติดตามอาการนะคะโดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดก็ไม่พบความเสียหายภาวะต่อร่างกายปัจจุบันนะคะฤทธิ์ยาได้หมดลงไปแล้วตามวงจรการออกฤทธิ์แล้วว่าอย่างนั้นอย่างไรก็ตามค่ะเรื่องนี้โรงพยาบาลบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะโดยยืนยันว่าจะดำเนินการตามระบบคุณภาพเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำส่วนหลักเกณฑ์มาตรการชดเชยเยียวยาจะพิจารณาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับร่างกายผู้ป่วยเป็นสำคัญซึ่งกรณีนี้นะคะยังไม่พบความเสียหายจึงเน้นการดูแลรักษาและติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเป็นหลักอันนี้ก็คือข้อมูลนะคะจากทางโรงพยาบาลที่ออกมาชี้แจงแต่มีอีกข้อหนึ่งค่ะที่ทางมพบนะคะเป็นห่วงว่าประชาชนเนี่ยถ้าเกิดเจอในลักษณะนี้เขามีสิทธิ์เรียกร้องอะไรได้บ้างนะคะเราไปสอบถามข้อกฎหมายกันดีกว่าว่าเจอแบบนี้แล้วนะคะผู้บริโภคควรจะมีสิทธิ์มีเสียงยังไงบ้างนะคะเพราะว่าก็มีความเสี่ยงทางด้านร่างกายเรามีสายของคุณณัฐวดีเต็งพานิชกุลทนายความจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐวดีคะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะวันนี้อยากจะให้คุณณัฐวดีเนี่ยมาให้ข้อมูลความรู้ด้านกฎหมายหน่อยเพราะว่ามีบางท่านบางคนที่ไปรักษาพยาบาลเนี่ยบางทีก็ไม่ได้กล้าที่จะฟ้องโรงพยาบาลดีไหมนะคะหรือว่าสิทธิที่เขาจะควรเรียกร้องเนี่ยมีอะไรบ้างคะถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
จากกรณีที่เป็นข่าวเนาะเรื่องของการรักษาการให้บริการทางการแพทย์ที่เกิดปัญหาขึ้นซึ่งกรณีการที่ให้ยาผิดนะคะมันก็คือเหมือนเขาเรียกว่าเป็นการประมาทความประมาทเรื่องด้วยจากการเขาเรียกว่าเป็นวิชาชีพด้วยเป็นการประมาทที่มันร้ายแรงด้วยจากการใช้วิชาชีพนะคะซึ่งมาเข้าข้อกฎหมายเรื่องของการละเมิดเป็นการละเมิดจากการประมาทซึ่งปกติละเมิดมันเป็นทั้งสองอย่างเนาะทั้งเรื่องของการจงใจแล้วก็ในส่วนของการประมาทเลินเล่อนะคะซึ่งอันนี้มันเข้าเรื่องของการประมาทเลินเล่อนะคะทำให้เกิดความเสียหายขึ้นแต่ที่นี่ผลของความเสียหายมันอาจจะยังไม่ได้พิสูจน์ให้มันชัดว่ามันเสียหายขนาดไหนมันเสียหายตอบส่งผลในอนาคตหรือเปล่าปกติทางผู้บริโภคอะค่ะก็จะไม่ทราบมาเนาะว่าไอ้ยาที่เขาได้รับไปอะมันจะส่งผลเอฟเฟกต์กับตัวลูกเขาหรือเปล่า
ค
่
ะ
จะมีผลยังไงต่อในอนาคตไหมซึ่งถ้าเกิดตรงเนี้ยอาจต้องมาให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยประเมินว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรื่องตรงเนี้ยมีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วอะมันเอาตรงนี้ไปรีพอร์ตในส่วนของการเรียกค่าเสียหายได้เรียกในส่วนของการละเมิดได้ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากทางผู้กระทำความผิดได้แล้วก็อีกอันนึงนะคะคือจริงในส่วนของก่อนที่จะไปถึงของการเรียกฟ้องเรียกค่าเสียหายอะค่ะถ้าเป็นกรณีของแบบประกันสุขภาพอะมันก็จะมีของมาตรา41เนาะที่จะช่วยในการเหมือนก็ช่วยเยียวยาเบื้องต้นได้ด้วยนะคะที่จะให้คณะกรรมการในการพิจารณาอาจจะ ต้องเป็นเขาจะเป็นผู้ปกครองเนาะอาจจะยื่นขอเงินช่วยหรือต้องเข้าไปให้มีการพิจารณาในส่วนนี้ซึ่งเขาก็จะเป็นคณะกรรมการหาวิธีไขนะคะว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นมันเป็นยังไงเพื่อพิจารณาในการเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่ง
ถึงแม้ว่าตอนนี้ทางโรงพยาบาลก็ออกมาชี้แจงว่าเอ๊ะยามันหมดฤทธิ์ไปแล้วนะไม่พบความเสียหายต่อร่างกายของเด็กอันนี้มันจะสามารถทำยังไงได้บ้าง
คือเบื้องต้นอาจจะเป็นในส่วนของความเห็นของทางโรงพยาบาลเนาะที่บอกว่าเป็นข้ออ้างของทางโรงพยาบาลว่ามันไม่มีผลหรือยามันหมดฤทธิ์ไปแล้วเน
ี่
ยในส่วนของผู้บริโภคคนเนี่ยที่รับเรื่องมามันก็จะมีความไม่สบายใจนะว่าตกลงมันจริงหรือเปล่าที่โรงพยาบาลพูดนี่โรงพยาบาลไปคู่กรณีด้วยมันจะเกิดความไม่สบายใจทีนี้ถ้าเกิดว่ามีคนกลางที่จะมาพิจารณาตรงนี้ได้ค่ะว่าให้ความเห็นได้ว่าโอเคยาตัวนี้เป็นยาระดับไหนเพราะว่ายาที่ฉีดไปกับเด็กอายุ9เดือนกับเด็กอายุ1เดือนนะคะมันก็มีความแตกต่างกันเนาะว่ายามันจะมีผลกระทบแตกต่างกันหรือเปล่านะคะถ้าเกิดมีคนกลางอ่ะที่จะพิจารณาได้ว่าเอ้ยมันไม่มีเอฟเฟคต่อไปในอนาคตยามันหมดฤทธิ์ไปแล้วเราก็พิจารณาได้ด้วยว่าถ้าเกิดสมมติมันมีความเสียหายประมาณนี้ก็อาจจะพิจารณาในส่วนของการเยียวยาให้ได้ด้วยในตัวของคณะกรรมการตรงนี้นะคะ
เห็นหลายฝ่ายเนี่ยเรียกร้องให้มีการตรวจสอบจริยธรรมวิชาชีพพยาบาลรายดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เกือบตายแบบนี้จะมีเกิดเหตุซ้ำสองไหมนะคะซ้ำรอยหรือเปล่าคำพูดนี้คือไม่ผิดใช่ไหมคะพี่ทนายคะเกือบตายอะไรเงี้ยค่ะ
คือมันต้องกลับไปดูข้อเท็จจริงอะค่ะว่าไอ้ตัวข้อเท็จจริงที่บอกว่าเกือบตายอะยามันรุนแรงขนาดนั้นไห
ม
แล้วกับกฎหมายเราอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญว่าการให้ยาประเภทนี้เข้าไปในเด็กในอายุเท่านี
้
มันจะทำให้เด็กเกิดตายหรือเปล่าเพราะถ้าสมมติไปสืบพยานไปฟ้องร้องกันจริงๆต้องให้นักวิชาการหรือแพทย์มาเบิกความเพิ่มเติมนะคะว่าตรงเนี้ยเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอ่ะมีส่งผลกระทบต่อเด็กขนาดนั้นไหมหรือมันจะเกิดตายจริงหรือเปล่ามันเป็นข้อเท็จจริงที่ยังต้องพิสูจน์กันอยู
่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเป็นครอบครัวของน้องเนี่ยถ้าเกิดจะเรียกร้องเอาผิดกับโรงพยาบาลเนี่ยต้องเตรียมหลักฐานนะคะอะไรบ้างคะ
หลักๆก็ค่ะคือจะเป็นในส่วนของเวชเวียนที่เข้าไปรักษาแล้วก็ให้มีข้อมูลนะคะว่าตอนนั้นมันฉีดยาเป็นยาตัวไหนเข้าไปให้เด็กเพื่อเอามาในการวินิจฉัยเพิ่มเติมหรือให้ส่งให้ทางผู้เชี่ยวชาญวินิจฉัยเพิ่มเติมนะคะว่ายาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อเด็กขนาดไหนเพื่อเป็นข้อมูลในการฟ้องร้องก็ได้นะคะแล้วก็ตัวประวัติอาการรักษาทั้งหมดของทางน้องอะค่ะเป็นเวชเวียนต่างๆมาประกอบ
แต่ถ้าเกิดว่าเราฟังอีกด้านหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าโรงพยาบาลออกมายืดอกนะรับผิดชอบดูแลเยียวยาอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเจรจาพูดคุยกันได้ใช่ไหมคะ
อันนี้สามารถทำได้อยู่แล้วค่ะว่าการเจรจามันสามารถเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดนะเนาะว่าถ้าเกิดสมมติทางโรงพยาบาลมองว่าเรื่องนี้เขาอยากจะเจรจาอยากจะชดเชยเยียวยาให้กับทางครอบครัวอันนี้เป็นเรื่องสามารถคุยกันได้เลยนะคะแล้วก็มีบันทึกมีอะไรตกลงให้เป็นระดับสอนมันจะได้มีความเกิดความชัดเจนขึ้นว่าตัวทางโรงพยาบาลเขาจะรับผิดชอบให้นะ
ก็คือต้องมีคนกลางแล้วก็ทำบันทึกหลักฐานไว้ด้วยเนาะอันนี้ต้องแจ้งความด้วยไหมคะพี่ทนาย
ปกติถ้าเกิดเป็นกรณีเกิดขึ้นมันจะเป็นเรื่องของเรื่องค่าเสียหายเรื่องทางแพ่งเรื่องละเมิดมันจะยังเป็นเรื่องทางแพ่งอยู่เนาะอาจจะไม่จำเป็นต้องแจ้งก็ได้แต
่
ถ้าเกิดเราจะไปแจ้งให้เป็นหลักฐานอันนี้ก็สามารถแจ้งเอาไว้ได้เก็บไว้เป็นหลักฐานได้ค่ะว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลานั้น
นอกจากนี้ค่ะพี่ทนายคะอยากจะให้ฝากถึงประชาชนหน่อยเวลาเราเข้าไปรักษาพยาบาลเนี่ยอันนี้ต้องระมัดระวังหรือว่าต้องรับมือยังไงถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะอันนี้ประชาชนทั่วไปเลยถ้าเกิดจะเข้าไปใช้บริการทางการแพทย์อะค่ะต้องรู้อะไรบ้างหรือว่าต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอะค่ะ
คือปกติเราก็จะไม่รู้เนาะว่าปกติการรักษามันจะเป็นรูปแบบไหนยังไงแต่ถ้าเกิดมันเกิดผิดปกติขึ้นมาค่ะอยากจะให้ขอเวชระเบียนเก็บเอาไว้ขอคัดเวชระเบียนตรงนี้เก็บไว้มันจะได้เป็นข้อมูลเป็นหลักฐานด้วยเนาะว่าที่เราไปรักษาตอนนั้นอะเขารักษาด้วยวิธีการแบบไหนไปเพื่อเป็นประวัติกับเราด้วยค่ะเผื่อเราไปรักษาที่อื่นต่อจะได้มีข้อมูลว่าเรารับการรักษาแบบไหนมา
ค่ะ
นะคะแล้วก็เป็นหลักฐานได้ว่าตอนนั้นมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเพราะว่าอย่างที่มูที่เคยรับเรื่องมาเนาะมันก็จะมีหลายกรณีที่บอกว่าบางทีเขาไปขอคัดเลือดระเบียนย้อนหลังอะค่ะแล้วมันเหมือนมีรอยไม่แน่ใจว่ามันแก้จริงหรือเปล่าแต่เหมือนมีรอยว่าถูกแก้ไขนะคะเขาก็เลยสงสัยว่าเลือดระเบียนอะที่เขาขอมาค่ะอันตอนหลังจากเกิดเหตุแล้วอะมันเป็นของจริงไห
ม
นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ขอเอาไว้ก่อนเนาะถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุที่แบบเราคิดว่ามัน
ไม่คาดคิด
ใช่แล้วเราควรจะขอเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อใหเป็นหลักฐานของเราเก็บเอาไว้ด้วยนะคะ
เคยเจอเคสหลายๆเคสที่ผ่านมาเหมือนกันนะไม่ใช่เคสนี้นะการขอเวชระเบียนเนี่ยยากมากๆเหมือนกันค่ะพี่ทนาย
ใช่อันนี้มันจะต้องเรียกว่ามันต้องพัฒนาต่อไปในส่วนของว่ามันควรจะให้เป็นสิทธิ์ของผู้ป่วยด้วยค่ะว่าเฮ้ยบางคนที่จะขอเวชระเบียนประวัติการรักษาของเราเองอะมาเก็บไว้ได้ไม่ควรจะเป็นสิทธิ์ที่ขอยาก
อันนี้ก็เป็นสิทธิที่ผู้บริโภคต้องรู้ไว้ด้วยก็ดีเหมือนกันนะคะถ้าเกิดเจอเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าไปบริการทางการแพทย์อะค่ะมีเคสอื่นอีกไหมคะ
ของมูลที่ช่วงนี้มันอาจจะไม่ได้มีเรื่องของทางการแพทย์เข้ามาร้องเรียนในลักษณะนี้แต่มันจะมีเคยเคสในอดีตที่เขาเคยเข้ามาร้องอะค่ะในเรื่องแบบรักษาพยาบาลแล้วก็ความเสียหายเกิดขึ้นมีการวินิจฉัยที่ผิดพลาดทำให้อันนั้นคือเกิดการเสียชีวิตเลยเพราะว่าอันนั้นเกิดเหมือนวินิจฉัยจากการเขาเรียกว่าเหมือนเขาคิดว่าเป็นก้อนเนื้อแต่สุดท้ายเขาท้องนะคะแล้วเกิดการขาดตัดขึ้นมาแล้วด้วยทำให้สุดท้ายทั้งแม่ทั้งลูกเขาเสียชีวิต
ค่ะ
ก็เป็นความเสียหายที่มันเคยเกิดขึ้นมาเนอะว่ามันอาจจะเกิดความผิดพลาดถึงระดับนั้นก็ได
้ก็คือโอ้โหสามารถร้องเรียนกับทางแพทยสภาได้ด้วยถูกไหมคะ
ใช่ค่ะใช
่ถ้าเกิดเจอโอ้โหร้ายแรงเลยก็คือเสียชีวิตถ้าเกิดเขาไม่มีเงินไปจ้างเนี้ยค่ะทนายความเขาจะต้องไปขอจากใครอะไรยังไงได้บ้างคะถ้าเกิดเหตุแบบนี้
ตอนนี้นะคะมันก็จะมีทั้งของที่มูลที่เคยทำเนาะแล้วก็ตอนนี้จะมีสภาองค์กรของผู้บริโภคที่สามารถแจ้งเข้าไปนะคะในส่วนของขอความช่วยเหลือได้นะคะหรือถ้าเกิดเบื้องต้นอะเบื้องต้นเลยคือถ้าเกิดเราเป็นสิทธิ์รับประกันสุขภาพหรือสิทธิ์ประกันสังคมอะค่ะมันจะมีในเรื่องของการดูแลเบื้องต้นที่เรารีบไปขอตรงนี้ก่อนได้ก็จะมีอายุความให้ว่าต้องรีบไปขอภายใน2ปีนะคะเราสามารถไปขอการดูแลเบื้องต้นมาก่อนได้แล้วถ้าเกิดการเยียวยากับความเสียหายมันไม่พอนะคะเราเสียหายมากกว่านั้นอ่ะเราอาจจะใช้วิธีการเรียกการเสียหายเพิ่มเติมฟ้องเพิ่มเติมส่วนของส่วนต่างความเสียหายตรงนั้นก็ได
้แต่ก็ต้องมีหลักฐานให้รัดกุมเนาะเพราะว่าคดีที่ไปสู้กับทางคุณหมอเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบยากเหมือนกันนะคะบางที
เป็นเรื่อง
ประชาชนก็ไม่อยากฟ้องว่าอย่างนั้นนะไม่ถึงที่สุดคือเขาก็ไม่ฟ้องหมออะไรเงี้ยใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะเอามาเตือนภัยด้วยเป็นเคสตัวอย่างด้วยนะคะสุดท้ายนี้อยากให้พี่ณัฐวดีฝากช่องทางนิดนึงถ้าเกิดว่าประชาชนต้องการศึกษาข้อมูลความรู้ไปได้ที่ไหนเพจไหนยังไงบ้างคะ
ถ้าเกิดของทางมูลนิธิจะมีเพจมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคค่ะหรือว่าเว็บไซต์ fcthailand.org สามารถเข้ามาอ่านข้อมูลในส่วนของการเผยแพร่ที่มูลนิธิมีการเผยแพร่ในเรื่องของปัญหาทางผู้บริโภคอยู่แล้วสามารถเข้ามาแจ้งเรื่องได้
ตอนนี้มีหลากหลายมากเลยประเทศไทยของเราไม่ว่าจะเป็นวิกฤตน้ำมันแพงข้าวของขึ้นราคาตอนนี้ยังมีเรื่องของมะพร้าวปลอมอีกด้วยนะคะหวั่นวิตกกันไปหมดเลยว่าเอ๊ะฉันกินของจริงไหมหรือฉันจะอยู่ยังไงสงกรานต์นี้นะคะจะกลับบ้านได้ไหมเนาะโอ้โหหลากหลายเหลือเก
ิน
นะคะวิกฤตตอนนี้นะคะคุณณัฐวดีฝากถึงประชาชนหน่อยว่าปรับตัวยังไงดีคะเรื่องเศรษฐกิจต่างๆด้วย
ต้องตั้งสติเนาะว่าการใช้จ่ายแต่ละอย่างมันก็จะมีเขาเรียกว่ามันสูงขึ้นว่าเราใช้จ่ายอะไรในการใช้ชีวิตแต่ละอย่างอะเนาะนะคะรวมถึงความเสียหายถ้าพอมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องใช้สิทธิในการเรียกร้องด้วย
ข้อมูลฉลาดซื้ออะไรต่างๆก็ไปดูในเพจของมพบได้ด้วยนะคะเอาละวันนี้ขอบคุณคุณณัฐวดีเต็งพานิชกุลมากๆค่ะทนายความมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะ
สวัสดีค่ะ
เอาละเรื่องต่อไปที่จะพูดถึงนี่ก็คือการบุกจับน้ำมะพร้าวปลอมนี่แหละค่ะตอนนี้เนี่ยไปสำรวจความคิดเห็นประชาชนมาเนี่ยไม่กล้ากินน้ำมะพร้าวเลยนะเพราะว่าของจริงหรือเปล่ากินเข้าไปแล้วแบบโหน้ำตาลหรือเปล่าผสมอะไรมานะคะปรากฏว่ามันมีคลิปหนึ่งที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียเนาะตำรวจแล้วก็ทางหน่วยงานจังหวัดสมุทรสงครามนะคะก็ไปตรวจสอบค่ะน้ำมะพร้าวปลอมนะคะใช้น้ำบาดาลผสมสารแต่งกลิ่นส่งขายทั่วกรุงว่าอย่างนั้นทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนะคะมีการเรียกประชุมด่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าปัญหาการปลอมน้ำมะพร้าวจากการสืบสวนแล้วก็ลงพื้นที่ตรวจสอบล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นลงมะพร้าวจำนวน2แห่งก็พบว่าทั้ง2แห่งไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GMP แล้วก็ยังฝ่าฝืนกฎหมายด้านการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจึงได้ดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะเจ้าหน้าที่มีการตรวจพบค่ะว่ามีการนำน้ำบาดาลมาผสมสารปรุงแต่งเพื่อให้มีรสชาติกลิ่นคล้ายมะพร้าวจึงได้เก็บตัวอย่างส่งไปตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะเพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนไม่ว่าจะเป็นโลหะหนักหรือว่าสารเคมีอันตรายค่ะหากผลตรวจนะคะยืนยันว่าไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพทางจังหวัดจะดำเนินคดีขั้นสูงสุดทันทีนะคะไม่ว่าจะเป็นโทษจำคุกโทษปรับเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างนะคะโอ้โหเรื่องนี้มีผลกระทบไม่ว่าจะเป็นชาวสวนมะพร้าวที่เขาทำตรากตรำนะคะฝ่าวิกฤตเรื่องของไม่ว่าจะเป็นราคามะพร้าวตกต่ำนะตอนนี้มาเจอพวกน้ำมะพร้าวปลอมอีก เอ๊ะจะอยู่ยังไงล่ะนะคะเอาละเรื่องนี้ไปสะท้อนกันหน่อยกับคุณจรัญเจริญทรัพย์นะคะท่านเป็นนายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยสวัสดีค่ะคุณจรัญคะ
ครับสวัสดีครับ
นอกจากราคามะพร้าวเนี่ยยังตกต่ำอยู่ใช่ไหมคะมีเรื่องของน้ำมะพร้าวปลอมมาอีกแล้วนะคะผลกระทบต่อชาวสวนเป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์ตอนนี
้ก็มีส่วนหนึ่งที่ทำให้ราคามะพร้าวในสวนราคายังต่ำอยู่ครับ
ตอนนี้ราคาเท่าไหร่คะคุณจรัญ
หน้าสวนนี่ยิงได้ที่ประมาณลูกเล็ก3บาทลูกใหญ่ได้4บาทครับ
เอ๊ะมะนาวนี่ก็คือแพงถูกไหมคะแต่มะพร้าวก็คือยังราคานี้อยู
่ครับมะนาวก็เป็นรอบวงจรที่ช่วงนี้ผลผลิตน้อยก็ได้ราคาแต่ปกติมะพร้าวเนี่ยในช่วงนี้ทุกปีที่ผ่านมาก็เป็นช่วงที่อากาศร้อนมะพร้าวก็จะราคาดีแต่ปีนี้ก็ยังมีปัญหาเรื่องราคาอยู่ครับราคายังต่ำอยู่ครับ
ตอนนี้วิกฤตเรื่องของข่าวกระแสที่ออกมาเนี่ยการผสมน้ำบาดาลอันนี้เรามีผลกระทบยังไงบ้างคะ
ผลกระทบจริงๆแล้วส่วนก็คือด้านราคานะครับแต่ว่ากลไกเรื่องน้ำผสมน้ำปลอมที่เราเห็นตามข่าวเนี่ยอันนี้มันก็มีผู้ประกอบการที่เขาผลิตอยู่ก็ต้องผู้บริโภคก็ต้องดูให้ดีว่าซื้อหรือว่าบริโภคเนี่ยถ้าเป็นผลสดเนี่ยในสวนเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วของแท้ 100%
ใช่
ถ้าเป็นซื้อจากเกษตรกรหรือซื้อจากลูกสดไม่ว่าจะเป็นร้านค้าทั่วไปหรือในห้างอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นอย่างขวดเนี่ยก็ต้องดูตรวจสอบแหล่งผลิตนะครับว่าจากที่ไหนและจากผลผลิตที่เอามาผลิตเนี่ยจากที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยในสัดส่วนผสมเนี่ยต้องดูว่าเขาแจ้งไว้หรือเปล่าว่าเป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอม 100% หรือว่ามีการผสมยังไงเนี่ยก็ผู้บริโภคเนี่ยต้องคอยดูนะครับว่าเดี๋ยวนี้ไม่แน่ใจอาหารมันหลายประเภทที่มีการผสมกันโดยเฉพาะยิ่งน้ำมะพร้าวเนี่ยถ้าของแท้จริงๆเนี่ยมันจะเป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับถ้าใครดื่มน้ำมะพร้าวเนี่ยมันจะหอมหวานเป็นธรรมชาติแต่ว่าน้ำที่มันผิดเพี้ยนจากที่เรากินจากลูกสดเนี่ยอันนี้ให้เชื่อได้ว่าส่วนใหญ่เราจะมาจากการผสมครับ
นั่นน่ะสิตอนนี้คือการดื่มน้ำมะพร้าวบรรจุขวดนะใสๆบางทีก็เป็นแบรนด์ของเจ้านั้นเจ้านี้อันนี้ผู้บริโภคเริ่มระแวงค่ะคุณจรัญ
ก็อันนี้สำคัญมากคืออยากให้มีการดูให้ละเอียดมากขึ้นเพราะว่าสินค้าที่ไปถึงห้างถึงร้านต่างๆหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเนี่ยก็จะต้องมีอย.มีส่วนของอุตสาหกรรมที่ผลิตหรือว่าตามมาตรฐานของอาหารนะครับว่าจะส่วนที่เขาแจ้งมาในฉลากเนี่ยเป็นยังไงบ้างอยากให้ผู้บริโภคได้บริโภคได้ทานไอ้น้ำมะพร้าวแท้ครับ
ของแท้
จะได้ช่วยเหลือเกษตรกรด้วยครับ
ค่ะพี่จรัญแล้วกรณีที่เป็นมะพร้าวเผาล่ะคะมันมีโอกาสที่จะแบบเอ้ยมันจะปลอมน้ำเข้าไปหรือมันเป็นไปได้ไหมคะ
ทั้งหมดนะฮะการบรรจุขวดหรือใส่กล่องเนี่ยมันจะมีขั้นตอนการผลิตอยู่แล้วนะครับถ้าผู้บริโภคที่มั่นใจเนี่ยก็อยากจะให้นิยมของสดของที่เราเห็นอยู่นะครับซึ่งเป็นลูกอย่างเผาเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นลูกแล้วก็เป็นของแท้แต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยน้ำมะพร้าวเนี่ยจุดอ่อนเลยเนี่ยคือการที่แปรรูปบริษัทหรือผู้ประกอบการที่ผลิตเนี่ยก็ต้องแจ้งรายละเอียดให้ครบว่ากระบวนการผลิตเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งค่อนข้างจะละเอียดอ่อนนะครับเพราะน้ำมะพร้าวเนี่ยมันมีประโยชน์แต่ว่ามันเสียง่ายถ้าพูดถึงว่าทำไม่ถูกต้องเนี่ยมันจะเขาเรียกรสชาติที่มันเพี้ยนไปอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีการปรุงแต่งกลิ่นสีอะไรต่างๆได้งั้นตรงเนี้ยเป็นเรื่องสำคัญซึ่งผมเองก็อยากจะให้ผู้บริโภคอ่ะคอยตรวจเช็คดูนะครับว่าสิ่งที่เราซื้ออยู่ทุกวันเนี้ยมันมีส่วนผสมยังไงบ้างหรือว่าทำตามมาตรฐานอย.ไหมอะไรเงี้ยก็ต้องดูผู้บริโภคต้องดูนะจากฉลากจากข้อมูลต่างๆจากร้านค้าเนี่ยครับ
ค่ะจริงๆเกณฑ์มันจะมีการขออนุญาตก็คือผ่านอย.ก่อนรวมถึงมาตรฐาน GMP ถูกไหมคะ
ครับครับจากแหล่งผลิตนะฮะจากว่าซื้อจากเกษตรกรที่ไหนแล้วก็เข้าโรงงานผลิตแล้วก็กระบวนการผลิตเป็นยังไงนะครับก็จะมีมาตรฐานของโรงงานนะครับอย.แล้วก็ GMP แล้วก็ในส่วนของสวนมะพร้าวก็จะมีมาตรฐาน GAP แล้วก็ส่วนของสาธารณสุขอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีกระบวนการตามข้อกฎหมายอยู่ถ้าโรงงานที่ผู้ประกอบการที่ถูกต้องนะครับซึ่งก็อยากให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ตรวจให้ดีนะครับ
เมื่อสักครู่ข้อมูลข่าวเนี่ยจะเป็นที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะเห็นว่าคุณจรัญก็คืออยู่ที่อีกจังหวัดหนึ่งถูกไหมคะราชบุรีไหมคะ
ครับอยู่ที่ราชบุรีครับ
ตอนนี้ที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยมีลงหรือว่ามีอะไรของต่างชาติเนี่ยมาดำเนินธุรกิจไหมคะ
ก็มีครับมีกลุ่มทุนต่างๆทั้งโรงงานผลิตทั้งล้งต่างๆก็มีทุนต่างชาติที่มาผลิตแล้ว ว่าขั้นตอนต่างๆที่ว่าผิดกฎหมายไหมหรือว่าระเบียบต่างๆเนี่ยก็ต้องเป็นข้อกฎหมายที่หน่วยงานรับผิดชอบเข้าไปดูแลนะครับส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับที่จะทำให้ราคามะพร้าวเนี่ยดีขึ้น
ค่ะ
ครับ
ทางจังหวัดนี่ให้ความสนใจหรือแก้ไขปัญหาอะไรให้ชาวสวนที่ราชบุรีไหมคะมีความคืบหน้าไหมคะ
ผมว่ามะพร้าวเนี่ยเป็นปัญหาระดับประเทศนะครับซึ่งทุกจังหวัดต้องรวมกันแก้ไขเป็นยุทธศาสตร์ของผลไม้ไทยนะครับถ้าเราจะแก้จุดนี้จุดนั้นเนี่ยผมว่าคงจะยากนะครับแต่แหล่งที่ผลิตเยอะมากที่สุดตอนนี้ที่ปลูกมากก็คือจังหวัดราชบุรีพื้นที่ก็แสน 20,000 ไร่นะครับแล้วก็ส่วนจังหวัดต่างๆเนี่ยก็จะมีพื้นที่ 30,000 ไร่บ้าง 20,000 ไร่บ้าง 10,000 ไร่บ้างแต่ว่าเรื่องของการจะช่วยเหลือเกษตรกรเนี่ยผมว่าปัญหาที่เราเห็นเนี่ยเรื่องของเศรษฐกิจที่มันมีผลกระทบอยู่แล้วซึ่งเราก็อยากให้ทุกส่วนเข้าใจไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรผมเองก็ทำสวนมะพร้าวด้วยก็ต้องเข้าใจสถานการณ์นะครับเพียงหรือว่าภาครัฐเนี่ยต้องเข้ามาดูในการส่งเสริมภาคการตลาดที่ต้องเพิ่มขึ้นยังไงบ้างแล้วก็ส่งเสริมการเกษตรที่ต้องรวมกลุ่มกันให้มากขึ้นเช่นการจดทะเบียนเป็นเกษตรกรให้ถูกต้องจะได้มีข้อมูลในการที่จะมาพัฒนาหรือว่าได้วางแผนในการส่งเสริมการตลาดหรือว่าการปลูกอย่างที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ไม่ปลูกมากเกินจำนวนฟาร์มต้องการของตลาด
อ
ันนี้ก็สำคัญนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆผมว่าต้องเข้ามาช่วยดูช่วยเหลือส่งเสริมให้กลไกมะพร้าวดีขึ้นเพราะว่าต้นทุนเราเนี่ย อยู่ที่5บาทขั้นต่ำเนี่ยนะทุกวันนี้เราก็ยังขายขาดทุนอยู่เกษตรกรก็ยังขายขาดทุนอยู่ทุกผ่านมาก็เข้าเดือนที่10แล้วครับ
ค่ะแล้วตอนนี้น้ำมันแพงด้วยกระทบด้วยไหมคะราคาน้ำมัน
อ๋อมีผลกระทบแน่นอนครับ
เ
ร
ื่อง
น้ำมันแล้วก็เรื่องปัจจัยการผลิตใช่เรื่องปุ๋ยเรื่องยาต่างๆเนี่ยก็กระทรวงพาณิชย์เขาพยายามควบคุมแต่ว่าจริงๆแล้วขึ้นนะฮะกระสอบนึงก็ปุ๋ยเนี่ยเป็นร้อยเลยครับตอนนี
้
นะครับเขาบอกว่าค่าน้ำมันขนส่งมันขึ้นเขาก็ขึ้น
นั่นน่ะส
ินะครับก็มีผลกระทบครับเกษตรกรก็ต้องปรับตัวในช่วงนี้นะครับผมว่าเกษตรกรจริงๆแล้วว่าไม่รู้ความหวังตัวเนี้ยผมว่าหวังตัวเองพึ่งตัวเองเป็นส่วนใหญ่ละ
จะปรับตัวเอาใจช่วย
จะ
ค
่
ะ
ใช่จะปรับตัวแล้วก็จะดูพยายามลดต้นทุนยังไงดูแลยังไงใช้วัสดุอะไรแทนปุ๋ยเคมีเอามูลสัตว์ต่างๆมาใช้ขี้หมูขี้ไก่อะไรเนี่ยเราก็ใช้พื้นบ้านแล้วแหละเอามาใช้ละปรับในการให้ลดต้นทุนแล้วก็ให้มะพร้าวเราอยู่ได้ครับ
แต่มะพร้าวเนี่ยดิฉันไม่แน่ใจนะไม่เคยปลูกมะพร้าวมาก่อนเลยมันจะต้องใช้พวกยาฆ่าแมลงอะไรมีแมลงมากวนไหมคะเหมือนพืชอื่นๆไหมคะ
จริงๆมะพร้าวเนี่ยมันเป็นพืชที่ทนต่อศัตรูพืชและธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นพืชตระกูลปาล์มแต่ว่าพอเราปลูกมากขึ้นเนี่ยแน่นอนศัตรูพืชด้วงหรือหนอนหัวดำต่างๆก็มีตามอากาศที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็เรื่องปุ๋ยอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องดูแลมากขึ้นเพราะว่าอากาศที่มันผันผวนที่มันเปลี่ยนแปลงมากในระยะหลังเนี่ยที่เราเจอกันเนี่ยก็ทำให้มะพร้าวเนี่ยผลมีผลกระทบไม่มีลูกบ้างผลทุยบ้างผลต้นลูกแตกบ้างอะไรเงี้ยนั้นเกษตรกรเนี่ยก็ต้องปรับการใช้การดูแลรักษาที่ละเอียดมากขึ้นแล้วมาเจอผลกระทบในทางที่ปัจจัยการผลิตปุ๋ยยาน้ำมันอะไรแพงขึ้นเนี่ยก็น่าจะหันมาใช้เรื่องของปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกอะไรน้ำปลาหมักต่างๆเนี่ยมาทดแทนนะผมดูนะในสวนผมก็ปรับแล้ว ผมพยายาม ปรับใช้นะครับเพราะว่าเราต้องอยู่กับสภาวะเรื่องของอะไรอะสังคมเรื่องของโลกเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของอากาศเนี่ยที่มันเปลี่ยนแปลงอะ เราว่าเราต้องปรับให้ได้นะครับเราถึงไม่ตกขบวนนะครับ
ค่ะโอ้โหดีมากเป็นการที่ต้องนะปรับไปตามสถานการณ์ด้วยแล้วก็ตอนนี้มีเรื่องสงครามมีเรื่องอะไรมากระทบนะคะหลายๆประเทศก็มีปัญหากันไปหมดเลยนะคะเอาใจช่วยทางชาวสวนมะพร้าวด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีหลายพื้นที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นชาวนานะคะโอ้เยอะมากเหมือนกันที่ได้รับผลกระทบเรื่องน้ำมันแพงอะไรต่างๆนะคะเอาใจช่วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะช่วงสงกรานต์นี้ก็ขอให้มะพร้าวนะขายดีด้วยนะคะคุณจรัญ
ครับก็อยากให้ทุกคนช่วยกันอุดหนุนเรื่องมะพร้าวเรื่องผลไม้ไทยแล้วก็สินค้าไทยเพราะว่าถ้าเราได้ดูแลช่วยกันเนี่ยผมคิดว่ามะพร้าวล้นตลาดก็ดีหรือผลไม้ล้นตลาดเนี่ยจะเบาลงแล้วก็จริงๆแล้วเป็นมีประโยชน์มากนะครับเรื่องของผลไม้ไทยแล้วก็มะพร้าวน้ำหอมเนี่ยเราบริโภคไปมันเกิด ประโยชน์ทำให้สดชื่นทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็จริงๆก็ถูกกว่าน้ำเปล่าด้วยซ้ำไปนะครับตอนนี้ถ้าเราช่วยกันบริโภคช่วยกันซื้อทานนะครับแล้วก็สนับสนุนกันเนี่ยเดี๋ยววิกฤตตรงเนี้ยมันก็จะปรับตัวได้ดีขึ้นนะครับก็จะเป็นโอกาสอนาคตที่ดีข้างหน้าได้ครับ
ค่ะก็จะผ่านไปด้วยกันนะคะวันนี้ขอบคุณคุณจรัญเจริญทรัพย์นะคะนายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยที่มาให้ข้อมูลแล้วก็สะท้อนวิกฤตในตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณจรัญค่ะขอบคุณค่ะ
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
ค่ะโหเอาใจช่วยหลายภาคส่วนเลยอย่างวันนี้เองเนี่ยรายการสถานีประชาชนไทย PBS ก็ลงพื้นที่ไปดูปัญหาชาวนาเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นพระนครศรีอยุธยาแล้วก็สุพรรณบุรีเห็นใจชาวนามากๆอันนี้ก็สะท้อนเหมือนกันนะว่าโอ้โหหนี้สินก็เยอะนะคะรวมถึงตอนนี้ต้นทุนเนี่ยก็ราคาทุกอย่างพุ่งขึ้นหมดเลยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันต่างๆค่าจ้างเครื่องยนต์นะคะคนงานต่างๆมันก็คือขึ้นหมดเลยระหว่างรายได้เนี่ยมันก็ยังโอ้โหไม่ได้เท่ากับรายจ่ายที่มีนะคะอันนี้ก็สะท้อนไปที่รัฐบาลเหมือนกันนะว่าอยากจะให้แก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนด้วยนะคะตอนนี้เองก็ใกล้นะคะเทศกาลสงกรานต์นี้แล้วเหมือนกันกระทบกับคนต่างจังหวัดนะดิฉันไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนมาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเอ๊ะจะกลับสงกรานต์ดีไหมเพราะน้ำมันแพงเหลือเกินแล้วก็รวมไปถึงบางปั๊มจะมีน้ำมันที่เราต้องการเติมเนี่ยมีหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาเองนะก็95ปรากฏไม่มีนะคะปั๊มนี่หมดก็ต้องเปลี่ยนไปเติม91ได้หรือเปล่า E20 ไหมบางปั๊มก็ไม่มีนะคะคุณฟังปัญหาเรื่องนี้สะท้อนกันมากมายเหลือเกินไปสำรวจมาก่อนว่าประชาชนเนี่ยเขาอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาดูแลยังไงหรือว่าน้ำมันเนี่ยราคามันจะปรับลงได้หรือเปล่าก็อยากจะฝากไปที่รัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะดูแลในเรื่องของเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้ด้วยนะคะไปฟังเสียงของประชาชนกันหน่อยนะคะดิฉันไปสำรวจมานะคะเขาสะท้อนเรื่องนี้กันค่ะ
จริงๆแล้วผมเดินทางบ่อยอยู่ตลอดนะเพราะว่าทำไร่กาแฟอยู่ทีนี้ต้องวิ่งส่งเข้าไร่แล้วก็ส่งของให้ลูกค้าก็โหหนักมากครับคือจากที่เคยเติมแบบช่วง 1,000 1,500 ก็เต็มถังแล้วเดี๋ยวนี้โหเท่าตัวเลยครับอย่างล่าสุดผมกลับมาเมื่อวานก็ 3,000 ละโหหนักมากเลยครับแล้วก็ช่วงสงกรานต์ก็ยิ่งผมทำร้านกาแฟด้วยก็เลยคิดว่าทำร้านกาแฟในกรุงเทพก็คิดว่าจะไม่ปิดละแต่ตัวเราต้องกลับบ้านอยู่ดีแล้วก็หนักใจอยู่ครับใช่ครับขึ้นเท่าตัวเลย
สินค้าอื่นๆแพงด้วยไหมคะอ
ย่างที่เจอกับตัวเองนี่ก็ยังไม่ค่อยประสบหมายถึงว่ายังไม่ค่อยเจอทางตรงแต่เรื่องค่าขนส่งเพราะว่าต้องส่งสินค้าเกษตรที่เป็นกาแฟเยอะมากครับเราจะโดนเรื่องค่าขนส่งที่เพิ่มมาแบบเป็นต้นทุนแฝงให้แบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เยอะมากครับแล้วก็ผมต้องใช้กระสอบในการแพ็คด้วยแล้วก็ถุงใสอะไรแบบนี้ราคาขึ้นแล้วครับแล้วจำนวนราคาต่อกิโลที่เราต้องขายลูกค้ามันเพิ่มขึ้นมากสินค้าก็น่าจะตามแพงขึ้นปลายทาง
เราปรับตัวยังไงหรือว่าเขาไม่รู้จะปร
ับ
ต
ั
วย
ัง
ไง
ยังไม่รู้เหมือนนะครับโดยส่วนตัวเพราะว่าอยู่หลังบ้านก็คือต้นทางการทำไร่เนี่ยต้นทุนทั้งปุ๋ยทั้งน้ำเพราะว่าน้ำที่ต้องใช้น้ำมันในการปั๊มน้ำเข้าไปลดก็แพงขึ้นหมดเลยแต่ว่าคือมันก็ขยับปรับราคาขายไม่ได้เพราะว่ามีการตกลงราคาซื้อขายกับลูกค้าไปตั้งแต่เนิ่นๆแล้วก็ต้องแบกรับต้นทุนนี้ไป
ค่ะปีนี้วางแผนที่จะกลับเทศกาลสงกรานต์ยังไงบ้างเพราะว่าปีนี้เนี่ยเรื่องค่าของชีพก็สูงน้ำมันก็อาจจะขาดแคลนไหมอะไรเงี้ยค่ะเตรียมตัวยังไงบ้าง
ค่ะก็คือว่าตอนแรกเนาะแผนที่จะไปเที่ยวสงกรานต์ค่ะที่เชียงใหม่แต่ว่าปีนี้เนี่ยน้ำมันแพงมากก็เลยเลือกที่จะกลับบ้านที่กาญจนบุรีแทนค่ะแล้วก็ตอนนี้ค่ะก็คือกลับบ้านพร้อมกับน้าแทนค่ะเพราะว่าจะได้ช่วยกันประหยัดน้ำมันด้วยค่ะ
น้ำมันหนักกลัวไหมกลัวไม่มีเติม
ไอ้น้ำมันเหรอผมไม่กลัวหรอกแต่ว่าต้องหากระติกน้ำมันไว้สักอันหนึ่งเดี๋ยวเผื่อเวลามันไปดับทางไหนเราจะได้มีเติมใส่ของเราเองอย่างนั้น
น้องอยู่จังหวัดอะไรคะ
อยู่จังหวัดศรีสะเกษค่ะ
ปีนี้เตรียมตัวกลับช่วงสงกรานต์ยังไงบ้างแล้วก็หวั่นวิตกเรื่องของน้ำมันแพงน้ำมันขาดแคลนไหมคะ
ก็ค่อนข้างหวั่นเลยค่ะเพราะว่าระยะทางค่ะระหว่างกรุงเทพถึงศรีสะเกษก็ค่อนข้างที่จะไกลมากๆค่ะแล้วก็บางทีพื้นที่ในชนบทอะค่ะอาจจะขาดแคลนน้ำมันบางปั๊มก็อาจจะปิดใช ใช่ค่ะก็ค่อนข้างกังวลในเรื่องการขาดน้ำมันค่ะ
ทำไมตอนนี้ค่าของชีพสูงน้ำมันก็สูงขึ้นอะไรเงี้ยอยากจะให้เขาตรึงราคาหรือรัฐบาลมาสนใจแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังยังไงบ้าง
ค่ะตรงนี้ค่ะก็ถ้าพูดจริงๆแล้วคือถ้าปัญหาเรื่องน้ำมันที่มันขึ้นไปสูงจริงมันก็ต้นต่ออาจจะไม่ได้มาจากบ้านเราโดยหลักๆแล้วค่ะแต่ว่าตรงนี้ก็อยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอะค่ะรบกวนช่วยแบบว่าตรึงน้ำมันราคานิดนึงช่วยกันดูแลในเรื่องของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำมันหรือว่าเรื่องข้าวของที่แพงอะค่ะเพราะว่าอย่างล่าสุดหนูก็ฟังแบบว่ามีพอดแคสต์ฟังวิทยุอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชาวบ้านก็ค่อนข้างเดือดร้อนเขาบอกว่าบางทีมะนาวยังแพงเลยอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะให้ช่วยดูแลเรื่องนี้นิดนึงค่ะเพราะว่าค่าของชีพบ้านเราก็ไม่ได้สูงมากแต่ว่าราคาอาหารอะไรเงี้ยคือมันสูงขึ้นไปนะคะก็มันค่อนข้างจะขัดกับค่าใช้จ่ายแล้วก็รายได้ของประชากรของเราค่ะ
ค่ะนี่ก็เป็นความคิดเห็นนะหลากหลายหลายอาชีพนะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษามอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือว่าเจ้าของผู้ประกอบการร้านค้าร้านกาแฟต่างๆนะคะเขาก็บอกว่ามันจำเป็นครับต้องใช้รถเป็นประจำอยู่แล้วนะคะก็ไม่สามารถเลี่ยงที่จะไม่เดินทางไม่ใช้น้ำมันอันนี้เลี่ยงไม่ได้เลยนะคะปิดท้ายนิดนึงนะคะเรื่องของสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้ก็มีเพจของกรมทางหลวงชนบทนะเขามีการขึ้นเพจนะทางลัดทางไปไม่ว่าจะเป็นอีสานเหนือใต้มีทางลัดให้ประชาชนเนี่ยได้ไปดูข้อมูลกันเพื่อเตรียมการนะคะเดินทางวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์นี้ด้วยส่วนทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะบอกข้อมูลไว้แบบนี้ค่ะเขาบอกว่าเตรียมบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง8ประเด็นหลักเพื่อลดสถิติอุบัติเหตุแล้วก็อาชญากรรมโดยบอกว่ามีโทษปรับรอบนี้แรงกว่าเดิมว่าอย่างนั้น8กฎเหล็กนะคะสงกรานต์ปี69ฝ่าฝืนปรับหนักสูงสุดนะคะหรือว่าจำคุกค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมาแล้วขับนะคะเรื่องนี้ถ้าเกิดว่ามีการวัดปริมาณแอลกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัมเนี่ยมีโทษนะคะไม่ว่าจะเป็นจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 5,000 ถึง 20,000 บาทนะคะข้อ2ก็คือห้ามใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงอุปกรณ์ฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นท่อ PVC แรงดันสูงหรือว่าปืนที่ดัดแปลงจนอาจทำให้เกิดอันตรายต่อตาแล้วก็ร่างกายถือเป็นสิ่งต้องห้ามฝ่าฝืนนะคะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 4,000 บาทค่ะคุณผู้ฟังส่วนข้อ3ค่ะห้ามปะแป้งห้ามใช้สีห้ามปาร์ตี้โฟมโอ้โหเอ๊ะห้ามได้ไหมนะบางคนนักศึกษาเนี่ยยังไปเที่ยวเอ๊ะปีนี้ข้าวสารจัดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอาจจะมีเรื่องปะแป้งกันอยู่หรือเปล่าเนาะต่อไปก็คือคุมเข้มเรื่องการแต่งกายนะเรื่องของทำอนาจารนะคะระหว่างการเล่นน้ำอันนี้ต้องเป็นข้อห้ามเหมือนกันมีการปรับสูงสุดถึง 5,000 บาทข้อต่อไปก็คือห้ามขายแอลกอฮอล์ให้เด็กแล้วก็นอกเวลาที่กำหนดด้วยแล้วก็ห้ามเล่นน้ำบนหลังคารถยนต์อันนี้อันตรายนะบางคนตกลงมาเสียชีวิตก็มีนะคุณผู้ฟังต่อไปก็คือห้ามใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนดกล้องตรวจจับความเร็วจะทำงาน24ชั่วโมงในเส้นทางหลักมุ่งสู่ภูมิภาคต่างๆนะคะข้อต่อไปค่ะการขออนุญาตจัดงานแล้วก็ใช้เครื่องขยายเสียงผู้จัดงานสงกรานต์รายย่อยหรือว่าสถานบันเทิงต้องขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียงในพื้นที่นะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เอามาบอกเล่ากันนะคะเพราะว่าใกล้เข้ามาแล้วเทศกาลแต่ว่าปริมาณคนที่จะกลับต่างจังหวัดเนี่ยจะเยอะมากน้อยแค่ไหนก็เดี๋ยวรอดูนะวันเสาร์นี้เองเนี่ยดิฉันคิดว่ามีหลายครอบครัวมีหลายคนที่จะเริ่มเดินทางกันแล้วนะคะแล้วก็หยุดยาวถึงเขาเรียกว่าวันที่15เนาะ15แต่บางคนลาต่อนะ16 17ยาวเลยทีเดียวยังไงก็ตามนะคะก็ขอให้เตรียมตรวจเช็ครถยนต์นะในเรื่องของเครื่องยนต์ต่างๆไปเช็คก่อนการเดินทางไกลนะคะเติมยางลมเติมเขาเรียกว่าน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยเช็คให้เรียบร้อยนะคะจะได้ไม่มีปัญหาระหว่างทางเนาะเรื่องนี้ตำรวจเองก็บอกว่าเอามาเตือนกันหน่อยคุณปริมเอามาเตือนคุณผู้ฟังกันหน่อยเผื่อว่าใครที่เตรียมตัวกับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไปต่างจังหวัดมีทางลัดให้นะไปดูเพจกรมทางหลวงชนบทได้นะคะเอาละค่ะไปช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาธิปไพรพงศ์นะคะวันนี้มีข้อมูลเรื่องน้ำอัดลมทำให้ฟันผุจริงหรือไม่ไปติดตามกันค่ะ
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพพงศ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของน้ำอัดลมค่ะคุณผู้ฟังใครชอบดื่มน้ำอัดลมต้องฟังทางนี้เลยนะคะนอกจากน้ำอัดลมจะทำให้เราอ้วนแล้วก็อาจจะกลายเป็นโรคอื่นๆที่ตามมาเนี่ยนะคะตอนนี้ค่ะมีการเผยแพร่ข้อมูลจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยบอกว่าดื่มน้ำอัดลมวันละ3ขวดเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุฟันหักข่าวนี้เป็นจริงหรือไม่คำตอบก็คือจริงค่ะเพราะว่าถ้าดื่มน้ำอัดลมวันละ3ขวดจะทำให้ฟันผุฟันหักทั้งปากเนื่องจากว่าน้ำอัดลมมีส่วนประกอบของกรดคาร์บอนิกค่อนข้างมากแล้วก็มักจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลซึ่งทั้ง2 อย่างเป็นส่วนประกอบที่ทำให้มีความเสี่ยงอย่างมากในการเกิดฟันผุโดยจะก่อให้เกิดการจับตัวเป็นคราบจุลินทรีย์เหนียวเกาะติดฟันยากแก่การละลายนะคะน้ำอัดลมอันตรายต่อฟันทำให้ฟันผุได้อย่างไรมาถามกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะฟังแล้วก็ตกใจไม่น้อยนะเพราะดิฉันเห็นบางคนที่รู้จักกันเนี่ยเขาชอบดื่มน้ำอัดลมมากเลยอ่ะวันละขวดใหญ่ๆเลยอันนี้อาจารย์จะเป็นอะไรไหมคะ
คนที่ชอบดื่มน้ำอัดลมยิ่งถ้าเป็นวันละขวดใหญ่อนาคตจะต้องล้างไตเพราะว่าน้องเคยผมเป็นมาแล้วคือตอนนี้เขาต้องล้างไตบ่อยมากเนื่องจากว่าเขาชอบน้ำอัดลมคือน้ำอัดลมเนี่ยถ้าเรากินมากเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายอย่างที่ไตต้องทำงานหนักเพราะฉะนั้นกินเถอะแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะล้างไตมันล้างเนี่ยมันล้างตลอดชีวิตนะดังนั้นเนี่ยถ้าเลิกกินได้ก็เลิกเถอะผมเนี่ยตัดสินใจแล้วว่าผมเลิกแล้วครั้งนี้ที่เกิดปัญหามากๆคือเวลาเราไปขุดหินปูนเนี่ยถ้าเราดื่มน้ำอัดลมเมื่อไหร่ถ้าเป็นน้ำอัดลมเช่นโดยเฉพาะที่มีความซ่าเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้เราเสียมากๆความซ่าเนี่ยมันคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันปุดออกมาเป็นฟองๆแล้วมันก็ระเหยขึ้นไปข้างบนแล้วก็เข้าสู่อากาศธรรมชาติเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยถ้ามันละลายน้ำเมื่อไหร่มันจะกลายไปเป็นกรดคาร์บอนิกแต่ทางเคมีเนี่ยเราเรียกว่ากรดคาร์บอนิกเป็นกรดอ่อนกรดอ่อนแล้วก็จะมีกรดแก๊สเพราะนั้นเวลาบอกว่าเป็นกรดอ่อนเนี่ยคนจะมีความรู้สึกว่าไม่น่ากลัวแต่ว่าการเป็นกรดอ่อนเนี่ยถ้ามันมีความเข้มข้นสูงมันจะมีอันตรายเพราะฉะนั้นคนต้องอย่าเข้าใจผิดว่าคำว่าอ่อนกับความเข้มข้นเนี่ยเรื่องเดียวกันคนละเรื่องนะอ่อนความเข้มข้นสูงเนี่ยน่ากลัวมากเพราะมันกัดได้
ค่ะ
นะฮะ
เพราะฉะนั้นน้ำอัดลมที่มีส่วนประกอบของกรดคาร์บอนิกจึงเป็นกรดที่กัดกร่อนได้ใช่ไหมอาจารย
์คือเวลาเขาทำให้น้ำมันมีความซ่าขึ้นมาได้เนี่ยเขาต้องใช้คาร์บอนไดออกไซด์อัดลงไปพอมันอัดลงไปในน้ำปั๊บเนี่ยมันทำปฏิกิริยากับน้ำกลายเป็นกรดคาร์บอนิกผมรู้จักคนที่เข้าไปซื้อเครื่องอัดคาร์บอนไดออกไซด์มาทำน้ำอัดลมดื่มเองเขาต้องการจะดื่มน้ำอัดลมที่ทำจากน้ำผลไม้ไม่ได้ทำจากสีหรือสารสังเคราะห์เขาเอาน้ำผลไม้เนี่ยแล้วก็อัดคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปซึ่งถามว่ามันอร่อยไหมมันคงอร่อยขึ้นแหละเพราะมันซ่าดีและแช่เย็นด้วยแต่ว่าเขาก็จะเสี่ยงกับไอ้เจ้ากรดคาร์บอนิกเนี่ยถ้าดื่มมากก็จะมีปัญหา
อาจารย์แล้วกรดคาร์บอนิกนี่มันต่างจากโซดาไหมคะ
อันเดียวกันเลย
เอา
เหรออันเดียวกันโซดาเนี่ยทำด้วยการอัดคาร์บอนไดออกไซด์ลงไปมันจะออกรสเปรี้ยวๆมาโซดาเนี่ยจะเปรี้ยวๆนิดๆนะซึ่งถ้าคนไปดื่มแต่เหล้าเนี่ยความเปรี้ยวมันหายไปดังนั้นเนี่ยคนที่ชอบดื่มโซดาดื่มอะไรก็ตามที่มีฟองซ่าๆเนี่ยก็ให้เข้าใจแล้วกันว่ามันจะมีกรดพวกนี้แล้วในน้ำอัดลมเนี่ยบางรสชาติเนี่ยเขาจะมีการใส่สารพวกฟอสเฟตซึ่งมันจะกลายไปเป็นกรดฟอสโฟลิกด้วยเป็นกรดฟอสโฟลิกกรดฟอสฟอรัสอะไรก็ตามเนี่ยกรดพวกนี้ก็กัดเหมือนกันแล้วกรดฟอสโฟลิกนี่เป็นกรดแก
่ค่ะแล้วที่บอกว่าถ้าดื่มน้ำอัดลมซึ่งอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้เกิดกรดคาร์บอนิกไปมันจะมีลักษณะเหนียวๆเกาะติดฟันยากแก่การทำความสะอาดนี่จริงไหมคะอาจารย
์อันนี้ผมไม่แน่ใจนะต้องไปถามหมอฟันแล้วล่ะเรื่องนี้คือเราไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้นะแต่รู้แต่ว่าถ้าดื่มน้ำอัดลมแล้วเนี่ยต้องแปรงฟันเป็นลักษณะที่ผมไม่รู้เอามาสายเหมือนกันการที่เขาพยายามสอนเด็กโรงเรียนบางโรงเรียนห้ามขายน้ำอัดลมซึ่งผมว่าเป็นนโยบายที่ดีมากเนื่องจากว่าถ้ามีขายก็ต้องมีคนซื้อ
ที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าอาจารย์เคยเกิดอาการเสียวฟันเพราะดื่มน้ำอัดลมนี่มันเป็นยังไงคะ
เวลาเสียวฟันเนี่ยมันเป็นเพราะว่าชั้นเคลือบฟันเราเนี่ยจะมีชั้นที่เคลือบบังเอาไว้บางทีมันบางลงด้วยการแปรงฟันด้วยการกินอาหารบางอย่างด้วยการที่อายุมากขึ้นมันก็หายไปหรือเหงือกร่นโดยเฉพาะคนสูงอายุเนี่ยเนื้อฟันชั้นในเนี่ยซึ่งมันจะมีท่อประสาทของมันอยู่ด้วยมันก็สัมผัสได้กับความร้อนความเย็นความเปรี้ยวหรือการแปรงฟันซึ่งอันนี้จะทำให้รู้สึกเสียวจี๊ดๆแต่ว่าพอเราไปขูดหินปูนหมอเขาก็ขูดเอาหินพยายามเอาหินปูนออกแต่มันก็ทำให้เคลือบฟันมันหายไปด้วยพอเ พอดื่มน้ำอัดลมปั๊บเนี่ยรู้สึกทันทีเลยว่าน่ากลัวมากมันเสียวเพราะฉะนั้นพอขูดออกไปแล้วเนี่ยอย่าพยายามกินอะไรที่เปรี้ยวๆนะน้ำอัดลมบางอย่างเนี่ยมันเปรี้ยวนะแต่ถึงไม่เปรี้ยวเนี่ยมันซ่ามันมีกรดคาร์บอนิกมากๆเนี่ยก็พยายามเลี่ยงตอนนี้ผมก็ประวารณาแล้วว่าจะไม่ดื่มน้ำอัดลมตลอดชีวิตจนกว่าจะตาย
ว้าว นานๆทีก็ไม่ได้ใช่ไหม
จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้ดื่มได้ก็ใช้หลอดดูดซึ่งมันก็จะได้สัมผัสกับฟันน้อยแต่มันก็จะไม่ค่อยอร่อยเพราะว่าบริเวณสัมผัสที่จะรับรสนั่นแหละคือลิ้น
แต่หนูกลับชอบดื่มน้ำอัดลมจากหลอดดูดนะอาจารย
์แล้วมันอร่อยเหรออ
ร่อย
ถ้ามันอร่อยก็แสดงว่ามันถูกลิ้นเราแล้วมันถูกฟันไม่หลับปัญหาอยู่ตรงนี
้ไม่ถูกเพราะว่าหลอดมันเราดูดเข้าตรงช่วงลิ้นอะวางบนลิ้นใช่ไหมแล้วเราก็งับดูดมันก็ไม่โดนฟันอาจารย์แล้วมันก็น้ำอัดลมก็ลงคอไปเลย
ก็ดีถ้าอย่างนั้นถ้ามันจริงผมก็พยายามนึกภาพนะมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผมอาจจะแอบดูดนิดหน่อยก็ได้
อาจารย์ช่วยอธิบายอีกทีค่ะมีงานวิจัยอะไรบ้างที่ทำเกี่ยวกับน้ำอัดลมที่มีผลต่อเคลือบฟันธรรมชาติค่ะ
สำหรับคนที่ยังไม่เชื่อก็ฝังนี้แล้วกันมีบทความวิชาการนะเรื่องการทบทวนอย่างเป็นระบบถึงความเสียหายต่อเคลือบฟันจากน้ำอัดลมในวารสารนิวเทรียนของปี2023เขาไม่ได้ทำวิจัยโดยตรงแต่เขาทำเมตาอานาลิซิสก็คือการที่ไปหาข้อมูลว่ามีใครทำงานวิจัยเรื่องแบบนี้เรื่องเกี่ยวกับน้ำอัดลมแล้วก็เคลือบฟันเนี่ยมีงานวิจัยกี่เรื่องที่มันจะบอกว่าผลออกมาตรงกันเขาไปดูข้อมูลจาก PubMed Scopus แล้วก็ Web of Science ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่นักวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ใช้กันทั้งนั้นแหละโดยดูในช่วงปีที่ผ่านมา2018ถึง2023แล้วก็ใช้คำค้นที่ใช้ค้นหาข้อมูลคือคำว่า soft drinks คือน้ำอัดลมนี่แหละแล้วก็ฟันงานวิจัยเนี่ยพบทั้งหมด407เรื่องและสุดท้ายเนี่ยเขาก็พยายามกรองออกมาเอาเฉพาะเรื่องที่มันตรงประเด็นจริงๆได้มา19เรื่อง7เรื่องเป็นงานวิจัยในสิ่งมีชีวิตคือในร่างคือคนคือดูฟันคนจริงๆเลยที่อยู่ในคนและอีก12เรื่องเป็นงานวิจัยในปลอดทดลองคงเป็นการดูผลของฟันที่เขาเอามาศึกษาเขาพบว่าการบริโภคน้ำอัดลมมากเกินไปเพิ่มโอกาสในการกัดกร่อนฟันส่งผลให้โครงสร้างและคุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของเคลือบฟันเสื่อมลงแสดงว่าน้ำอัดลมเนี่ยองค์ประกอบของมันเนี่ยทำให้เคลือบฟันเนี่ยบางลงไปนะตอนมาถึงจุดหนึ่งเราก็จะเสียวยิ่งไปเจอน้ำเย็นเข้าคราวนี้สนุกเลยละแล้วพอเคลือบฟันมันเสื่อมแล้วมันมีการกัดกร่อนแบคทีเรียซึ่งในธรรมชาติปากเราเนี่ยแบคทีเรียเยอะมันก็จะไปเกาะบนผิวขรุขระซึ่งอาจจะทำให้การแปรงฟันไม่หมดฟันผุคือฟันผุเนี่ยไม่ใช่เพราะแมงกินฟันนะอย่าเข้าใจผิดว่ามีตัวอะไรไปกินมันผุเพราะว่าแบคทีเรียเนี่ยมันเจริญแล้วมันกินอาหารที่มันกินได้แล้วมันก็ปล่อยกรดออกมากรดนี่มันก็ไปละลายฟันเราเนี่ยเป็นกระดูกก็คือเป็นพวกแคลเซียมเป็นเกลือแคลเซียมดังนั้นที่มันผุเนี่ยเพราะว่ามันถูกกรดของแบคทีเรียเนี่ยทำให้มันค่อยๆละลายออกมาน้ำอัดลมเนี่ยมีค่าความเป็นกรดด่างเนี่ยอยู่ประมาณ 2.5 ถึง 3.5 ซึ่งความเป็นกรดตรงเนี้ยสูงมากนะเพราะมันเท่าๆกับน้ำกรดตอนที่เราย่อยอาหาร
ค่ะ
เรากินข้าวเข้าไปเนี่ยกระเพาะอาหารเราจะปล่อยน้ำย่อยออกมาแล้วก็ปล่อยน้ำกรดมาด้วยซึ่งช่วงที่ย่อยอาหารเนี่ยน้ำกรดมันจะมีความเป็นกรดด่างอยู่ประมาณ2ถึง3นี่แหละบางครั้งอาจจะเป็น1ในกระเพาะเรานะแต่น้ำอัดลมเนี่ยความที่เข้าใส่คาร์บอนไดออกไซด์ไปทำให้เกิดกรดคาร์บอนิกแล้วก็มีใส่พวกฟอสเฟตลงไปทำให้เกิดฟอสฟอริก pH มันก็ลงไปความเป็นกรดด่างนี่ก็ลงไป
สรุปได้ว่าน้ำอัดลมมีผลต่อการกัดกร่อนฟันของเราจริงๆยิ่งถ้าใครสารเคลือบฟันตามธรรมชาติหลุดออกไปตามอายุที่เพิ่มมากขึ้นก็จะยิ่งส่งผลเสียทำให้ฟันผุได้ง่ายขึ้นนะคะอาจารย์แล้วมันมีงานวิจัยอย่างอื่นอีกไหมคะอาจารย
์คือเวลาเราพูดถึงน้ำอัดลมเนี่ยความจริงมันต้องพูดถึงน้ำผลไม้ด้วยเพราะน้ำผลไม้เนี่ยก็มีความเป็นกรดนะเช่นพวกน้ำส้มน้ำมะนาวอะไรก็ตามหรือน้ำที่เขาทำให้มันเปรี้ยวอ่ะเวลาเขาทำน้ำผลไม้บรรจุกล่องแบบ UHT เขาต้องมีการแต่งกลิ่นแต่งรสทำให้มันมีสภาพที่เป็นกรดเพื่อที่ว่าจะได้อยู่ได้นานนั่นแหละมีบทความหนึ่งเรื่องการวิเคราะห์ศักยภาพการกัดกร่อนของเครื่องดื่มอัดลมและน้ำผลไม้บรรจุกล่องชนิดต่างๆต่อฟันในวารสาร The Journal of Contemporary Dental Practice ปี2018เขาประเมินศักยภาพการกัดกร่อนของเครื่องดื่ม20ชนิด8ชนิดเนี่ยเป็นน้ำอัดลมและอีก12ชนิดเป็นน้ำผลไม้บรรจุกล่องเขานำฟันแท้ที่สมบูรณ์แข็งแรงที่เพิ่งถอนออกมาใหม่จำนวน21ซี่ฟันที่เขาเอามาใช้ศึกษาเนี่ยมันเป็นฟันที่ถอนจากคนปกติที่เป็นฟันดี ดยเขาเอาฟันที่ยังมีเคลือบฟันที่ดีเนี่ยหั่นโดยใช้เลื่อยไฟฟ้าอย่างดีนะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆบางๆและเก็บไว้ในน้ำเกลือจากนั้นเนี่ยเขาก็เอาน้ำมันลมที่เลือกมาหรือว่าน้ำผลไม้เนี่ยเอามาแล้วก็วัดค่าความเป็นกรดของมันว่าเป็นเท่าไหร่เขามีวิธีการวัดทางเคมีแล้วก็นำชิ้นเคลือบฟันที่หั่นไว้แล้วเนี่ยจากฟัสซี่ฟันเนี่ยนะเอาไปแช่ในน้ำลายมนุษย์เก็บไว้3ชั่วโมงการแช่น้ำลายมนุษย์เนี่ยเพื่อปรับฟันให้มันมีสภาพเหมือนจริงแล้วถึงจะเอาชิ้นฟันที่มีเคลือบฟันที่แช่แล้วเนี่ยไปแช่ในเครื่องดื่มชนิดต่างๆคือเขาคำนวณเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักของชิ้นเคลือบฟันในช่วงเวลา 6-24 ชั่วโมงคือก่อนไปแช่ในน้ำอัดลมหรือน้ำผลไม้เนี่ยเขาชั่งน้ำหนักก่อนแล้วก็เอาไปแช่เสร็จก็มาทำให้แห้งแล้วก็ชั่งน้ำหนักใหม่ปรากฏว่าเมื่อดูเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยน้ำอัดลมเนี่ยมันทำให้น้ำหนักฟันเนี่ยหายไปเยอะที่สุดหายไปแบบมีนัยสำคัญน้ำอัดลมเนี่ยก่อให้เกิดการกัดกร่อนของฟันอย่างมีนัยสำคัญเขาก็เลยมีคำแนะนำต่อผู้บริโภคว่าผู้ที่ดื่มน้ำอัดลมพวกนี้ให้บ้วนปากล้างฟันให้สะอาดแปรงฟันให้สะอาดแล้วบ้วนปากถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็ต้องยอมรับสภาพว่าโอกาสที่ฟันจะกร่อนก็จะมี
ฟันที่แช่ในน้ำอัดลมน้ำหนักจะหายไปมากกว่าแสดงถึงการกัดกร่อนที่มากกว่าใช่ไหมคะอาจารย
์ครับคือมันก็เป็นธรรมชาติแหละเพราะน้ำผลไม้เนี่ยมันไม่ได้เปรี้ยวจัดคือมันไม่ได้มีความเป็นกรดแรงเท่ากับน้ำอัดลมคือความเป็นกรดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องเปรี้ยวมากนะบางครั้งเนี่ยความเปรี้ยวมันก็ขึ้นอยู่กับบางอย่างที่ไม่ใช่กรดก็มีแต่ว่าน้ำอัดลมเนี่ยเรารู้เลยว่าถ้าเขาใช้สารเคมีอย่างเดียวเนี่ยอย่างพวกน้ำสีต่างๆน้ำสีเขียวสีส้มสีอะไรเนี่ยพวกนี้จะสารเคมีทั้งนั้นเขาปรับกรดค่อนข้างจะสูงพอสมควรเนี่ยพวกเนี้ยมันจะทำให้ฟันเนี่ยกร่อนมากกว่าน้ำผลไม้น้ำผลไม้เนี่ยมันมีสารธรรมชาติค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นความเปรี้ยวมันก็ไม่ได้เปรี้ยวมากแล้วก็มันก็กัดบ้างแหละถ้ามันเป็นน้ำมะนาวแต่ถ้าเป็นน้ำผลไม้พวกเบอร์รี่ต่างๆเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่หรอก
ใครที่ยังชอบดื่มน้ำอัดลมแบบไม่ใช้หลอดดูดทำให้น้ำอัดลมเนี่ยสัมผัสกับตัวฟันโดยตรงและดื่มมากๆอาจจะเป็นขวดใหญ่ต่อวันหรือดื่มบ่อยๆทุกวันอย่างเงี้ยต้องพิจารณาอะไรอาจารย
์พิจารณาว่าเราอยากให้ชีวิตเราเป็นยังไงข้างหน้าเพราะว่าผมเคยมีหลานคนหนึ่งดื่มน้ำอัดลมมากตอนสมัยเขาเด็กๆนะยังดื้อเป็นโรคกระเพาะเพราะว่ามันเป็นกรดอะแล้วมันดื่มลงไปในช่วงที่กระเพาะเนี่ยไม่พร้อมที่จะรับกรดเพราะไม่มีอาหารจะให้ย่อยกลายเป็นว่าน้ำอัดลมเนี่ยไปกระตุ้นการย่อยกระเพาะตัวเองนะอันนั้นก็คือเด็กๆน่ากลัวแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็รู้ภาษาแล้วล่ะเพราะนั้นถ้าตัดสินใจจะดื่มน้ำอัดลมก็พยายามรีบแปรงฟันให้หมดไปซะหรืออย่างน้อยก็กลั้วคอกลั้วปากด้วยน้ำสะอาดนะแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอย่าดื่มเพราะว่าอย่างที่ผมเคยเล่าที่ได้เล่าตอนต้นว่าคนที่ดื่มน้ำอัดลมมากๆเนี่ยโอกาสที่ไตจะมีปัญหาเนี่ยต้องล้างไตเนี่ยผมเห็นตัวอย่างแล้ว
ค่ะ
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
ขอบคุณข้อมูลดีๆจากคิดก่อนเชื่อค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังดิฉันอภิคณาเขินแก้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ
ติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcastกดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น